A začíná Pro a proti. Zdraví vás Karolína Koubová. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má plán, že vláda od září přestane z veřejného zdravotního pojištění proplácet preventivní testy na COVID-19. Rezignuje tímto krokem na jeden z pilířů boje proti koronaviru, nebo naopak ulehčí systému zdravotního pojištění a pandemickou situaci stačí držet pod kontrolou hrazenými testy, které indikuje lékař. Je konec testů zdarma dobrou motivací, jak dosud neočkované přesvědčit o vakcinaci?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A vítám ve vysílání své dva hosty. Jsou jimi evoluční biolog, parazitolog, profesor Jaroslav Flegr. Dobrý den.
Dobrý den.
A do Brna zdravím docenta Filipa Křepelku z Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, na úvod je ta otázka pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď, pak se k tomu dostaneme podrobněji. Je, pane docente, záměr ministerstva zdravotnictví přestat od září hradit preventivní testování správný?
No, správný. To je otázka samozřejmě, na kterou ta odpověď není úplně snadná a já rovnou přiznávám, že my tady s panem profesorem Flegrem jaksi nebudeme zastávat úplně protikladné postoje.
Já jsem spíše... Rozuměl, přitom jsem si váš názor, že já v tom tlačení váhavých na očkování vidím a líbí se mi to.
No
tak
ano,
z toho vychází.
Je to tak, asi bych to možná vyjádřil o stupínek diplomatičtěji a taktičtěji. Ano, skutečně je to tak a já mám za to, že to včera potvrdil ve svém vyjádření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když řekl, a řekl to způsobem, který bych skoro já si ani netroufal říct, že je to prostě to očkování vstupenka do společnosti a že prostě i ti neočkovaní se mají zapojit. Jo? Čili to, co jsem vyjádřil, jak si vyjádřil i ministr v tomto ohledu, ano. Čili je to potvrzené v podstatě.
Ono i potom v reakci na ministrovo vyjádření byla další vyjádření a to právě v našem pořadu probereme. Obracím se na pana profesora Flegra, jak on ten plán přestat hradit preventivní testování z veřejného zdravotního pojištění vnímá.
No tak já to vnímám čistě jako politický tah takový. Jsou dvě možnosti. Je to buď snaha opravdu přinutit lidi kvazi doprovolně k tomu, aby se co nejrychleji navočkovali, protože to je to, co teď v tuhle chvíli je to akutní, co opravdu jsme potřebovali. A druhá věc, samozřejmě, že to nemyslej vážně, že v okamžiku, že před volbama zaručeně nikdo takový nepopulární opatření neudělá, takže přivede Babiš na bílém koni a řekne Vojtěchu jako... Nebuďte slušné a řeknete, že jste to poplet a že teda žádný povinný, žádný placený testování
to
nebude, bude to dál zadarmo, ale jinak, kdyby to skutečně, jo, to si myslím, že to tak určitě bude. No ale, kdyby to mysleli vážně, tak by to bylo to úplně nejstrašnější, nejhorší, co by se dalo udělat. Samozřejmě jako to testování je naprosto nutný a to je to, co nás může jako zachránit v době, dokud ještě všichni nebudou provočkovaní a to bude v nejbližších 6 až 8 měsících. Potom už budeme provočkovaný, pak nás bude chránit očkování. Do té doby co nejmasovější testování a to samozřejmě musí být zadarmo.
Na úvod vám děkuji. Teď, prosím, pánové, už můžeme do těch detailů, když pan profesor Flegr mluví o tom, že pokud by na tu variantu došlo, tak by to bylo nejstrašnější a nejhorší. Mluví samozřejmě z pozice tedy vývoje epidemie. Pane docente Křepelko, já rozumím tomu, že vy to vidíte spíše z toho hlediska právnického, i tomu se budeme věnovat, ale přece jen asi ty dopady na vývoj epidemie musíte také nějakým způsobem reflektovat a když říkáte, že to tlačení je takto v pořádku, tak se neobáváte, že to může mít vliv na ochotu lidí se testovat a na podchycení epidemie?
Já v podstatě s panem profesorem Flegrem tady v této věci souhlasím, protože já jsem to vyjádřil obecně, jo, že je to v pořádku, že stát se rozhodne jak si prosazovat řešení, které, nechci říct, že je trvalé, nevíme, jak to bude dlouho s tou imunitou založenou očkováním, nicméně jak si velmi zjednodušeně řečeno se dá říct, že ty náklady na očkování jsou srovnatelné s náklady na, má-li to testování být skutečně účinné, věrohodné, tak s náklady na testování za jeden měsíc, jo, protože víme, že se to testování musí dělat opakovaně. Jsou země, které ty periody mají nastavené ještě podstatně přísněji, 48 hodin, 72 hodin a podobně, a to vám pak ty stovky prostě naskakují a to očkování jako takové stojí zhruba 1000 korun. No. Mám-li to vyjádřit velmi zjednodušeně, to znamená vlastně měsíční náklady na to testování jsou to tež, co ty náklady na to očkování. To znamená, a teďka spíš mluvím jako jakýsi poloprofesionální ekonom nebo hospodář, jo, v této věci, nikoliv jako právník primárně.
Ano.
Prostě pro ten stát je to podstatně levnější, když se lidé naočkují. Nicméně, a to je tak. Právě to, co... V čem panu profesoru dám za pravdu, zdá se, že je to předčasné. Jo, prostě reálně se prostě nepodaří ty lidi naočkovat do toho září, do toho října, ať už pro odpor části veřejnosti nebo lhostejnost části veřejnosti, zejména střední a mladší generace, a částečně i proto, že prostě náš stát má jakési logistické meze v tomto ohledu.
Jo, čili je ten tlak v tomto ohledu legitimní podle vás?
No, asi bych řekl, je dobře už tady tuhle otázku otevřít. Já jsem možná ta moje kratička odpověď, která se dostala do médií. Já jsem popravdě řečeno předpokládal, že to ještě projde nějakou diskuzi v iniciativě Sníh, a sám bych ji třeba trošku obrousil. Je otevření skutečně té diskuze o tom, nebo připuštění si toho, že se skutečně rozdělujeme na dvě skupiny. Jo, ti odpůrci říkají občané první a druhé kategorie, a jak se hodně křičí, že ta druhá kategorie je diskriminovaná. No a já to nechci popírat. Ano, skutečně se rozdělujeme na občany jedné a druhé skupiny, občany, kteří určitým způsobem do toho boje přispívají, a občany, kteří to sabotují. A nebo se přinejmenším
vezou. Mluvíte o té citaci ČTK, vás takto citovala, no, a tam jste řekl, že vlastně nemáte problém s tím,
ano,
že se takto vytváří občané první a druhé kategorie. Tak to, pane docente, nemáte problém s tím vy, ale už se ozvali jiní právníci, například právník Pirátské strany, odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, mluví o tom, že zkrátka toto nemůže obstát před soudem. Vy to vidíte jinak, že zkrátka by bylo právně v pořádku, že by si lidé museli zaplatit za to, aby mohli třeba cestovat nebo jít do restaurace za kulturou?
To je všechno, hodně bych řekl, jaksi neznámá krajina z pohledu právnického. Tady v tomto případě to, ale pozor, to nebudou opatření, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo podobná opatření podle toho pandemického zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví, která jsou poměrně snadno napadnutelná u nejvyššího správního soudu, a víme, že ten nejvyšší správní soud je z důvodu, ze kterých částečně s ním souhlasím, částečně jsem dosti na vážkách, ruší jak na běžícím páse, to víme. Ale v tomto případě tomu tak nebude. Tohle bude prostě změna pravidel financování, a samozřejmě mohla by být jaksi brána v potaz při posuzování těch omezení, jo, třeba toho přístupu do těch restaurací a podobně. Čili, že by mohla být nějakým dalším impulzem pro zásah toho nejvyššího správního soudu. Nicméně je to spíše prostě jiné nastavení, méně vstřícné nastavení těch parametrů pro to veřejné financování těch testů. Podotýkám, v Česku ze zdravotního pojištění na vrub zdravotních pojišťoven. My v iniciativě s nich jsme jaksi měsíce připomínali, že by bylo asi vhodnější, kdyby to prostě stát na sebe stáhl jako celek. Má to precedenty v Rakousku, v Německu s podobnými systémy financování. To znamená, že by v těch pojišťovnách samozřejmě nedělali přesně tu kalkulaci, kterou jsem tady zjednodušeně učinil. Čili není ta situace úplně totožná. No a ještě ve vztahu k tomu cestování, jestli můžu dodat,
ano.
Primárně to požadují přece ty další země. Jo, ano, je to i při tom návratu, nicméně primárně to po vás chcou ty další země a to není v moci České republiky.
Já se, pane docente, potom ještě vrátím k té situaci, protože vy ten systém testování sledujete třeba i v Rakousku a Německu, ale teď by mě zajímal názor vašeho kolegy z iniciativy Sníh, profesora Jaroslava Flegra, na ten argument, o kterém se často mluví, že zkrátka už je neúnosné, aby se to preventivní testování hradilo ze zdravotního pojištění. Pan docent Křepelka mluvil o těch nákladech, ale pokud jsem si přečetla správně vaše některé teze, tak říkáte, že testování je nejlevnější a nejpohodlnější možností, jak zvládnout současnou epidemii.
No, já si dokonce myslím, že v nejbližších těch 6-8 měsících je to jediná možnost. Samozřejmě pak, až přijdou nové vakcíny, které budou reagovat na nové mutanty, které teď budou vznikat v té provočkované Evropě, tak pak zase nastoupí očkování. Ale to v nejbližších 6 měsících nebude. Takže to jediné, co můžeme dělat, je udělat pořádné kapacity na testování a pomocí testování i bez lockdownů a bez nějakých drastických opatření je možný tu epidemii zastavit a to i když sem přijdou mnohem infekčnější varianty a varianty, které obejdou tu vakcinaci. S tím bychom měli počítat, že takovýhle varianty se objevějí. Bude možný ji zastavit, to nepůjde do nekonečna, jako jo, ale ještě jedna generace mutant sem přijde a na ty musí být připravený a ty může zastavit opravdu jedině masivní testování. A k té ceně, cena ve skutečnosti dneska, aby se vyplatila komerčnímu subjektu, tak by stačilo, aby dostával 160 korun za jednoho člověka a i včetně odběru, měl by tam přiměřený zisk. To, že jsou ty ceny pořád takhle strašně vysoký, i když samozřejmě už hodně klesly proti dřívějšku, tak to je čistě prolobovaný. To je jenom tím, že je zatím monopol zdravotnických zařízení. V okamžiku, kdyby se vyjmulo preventivní testování z gesce ministerstva zdravotnictví a financování tady toho z rozpočtu ministerstva zdravotnictví, tak ta cena těch testů skutečně klesne minimálně, teda maximálně na těch 160 korun a já jsem přesvědčený, že by šla i mnohem níž. Skutečně
ale
ta cena
je zatím,
mnohem
níž. Hypotéza, takže ty ceny a ty náklady, o nich se mluví, jsou takové, jak uvádí ministr zdravotnictví, který říká, je to už neúnosné.
No, není tomu tak. Kdyby se podíval, tak jsou i firmy, které to nabízejí za 250 korun a pořád a mají tam krásný zisk. Vím, že teda jsou schopni jít i níž.
A když se, pane profesore, zeptám na to, jestli vám připadá správné tímto způsobem tedy motivovat lidi, jestli by skutečně přece jen, když neslyší třeba na argumenty ohledně toho, že chrání své zdraví i zdraví ostatních, tak jestli to zrušení bezplatných testů by zkrátka opravdu nepřivedlo více lidí k očkování?
Já si myslím, že musíme vyzkoušet úplně všechno. Jako určitě je určitá subpopulace lidí, kteří si budou myslet, že před volbama si někdo lajsne udělat takhle nepopulární opatření. Nevím, kolik jich je, ale nějaký určitě budou. A na ně by to samozřejmě mohlo zafungovat. Nějaký lidi tam zase půjdou třeba, když se udělá nějaká legrační loterie a nějaký... Prostě musí se vyzkoušet úplně všechno.
Všechny cesty, jak říkáte.
Tak.
Parazitolog profesor Jaroslav Flegr a dnes je mým hostem také docent Filip Křepelka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane docente Křepelko, no. My jsme se toho už trochu dotkli, ale řekněte mi, vy sledujete, jakým způsobem funguje třeba testování v Rakousku nebo v Německu. A pokud já vím, tak tam jsou testy hrazené. V Německu antigenní test dokonce 5x týdně, určitě častěji PCR test, než je tomu u nás. Čili je to příklad, který bychom měli následovat, nebo jsme ojedinělí v tom postupu, kdy se říká, pojďme přestat hradit preventivní testy?
Tak zdá se, že tady tímto směrem se podle zpráv z posledních dnů hodla posunout Francie. kde prezident Macron oznámil, jak si bych řekl, to, co ta naše vláda by řekl, nemá na to úplně sílu to udělat. Jo, skutečně ten tlak na to očkování vystupňovat, nicméně to opravdu je země rozdílné. V Německo, Rakousko jsou bohatší, v mnohem stabilnější a svým způsobem si mohou dovolit trošičku více. Nicméně já jsem moc rád, že pan profesor zmínil ten kontrast s tím lockdownem. Ono je totiž úplná pravda, že i to masivní testování, které dohromady už jde do desítek miliard za rok, je samozřejmě řádově levnější než ty ekonomické a sociální a psychologické a v posledku i politické důsledky toho lockdownu nebo totální výrazného uzávěry. Omezení, to, co jsme tady zažívali, jak si bych řekl, v posledním půl roce. Jo? Čili samozřejmě i to masivní testování, byť já jaksi rozpočtově ho dávám jaksi do kontrastu s tím očkováním, je samozřejmě až řádově levnější než ty důsledky toho lockdownu. Jo? Čili v tomhle ohledu se můžeme úplně zhodnout.
A řekněte mi prosím, pokud ministerstvo zdravotnictví tímto podle slov šéfa resortu vysílá jasný vzkaz, že jednoznačným řešením pandemické situace u nás je očkování, tak co si, pane docente, myslíte, není na místě, aby rovnou třeba nařídilo povinnost očkování, že zkrátka, když se tu nechává pořád ta určitá dobrovolnost, tak pak je také na lidech, jak k tomu přistoupí.
O tom přesně máme vést zásadní politickou diskuzi v téhle zemi. To rozhodování má být jakkoliv ku podivu formálně, by to povinné očkování mohlo nařídit ministerstvo. Je na to nález ústavního soudu týkající se toho běžného dětského očkování, že postačuje vyhláška. Já sám mám za to, že politicky...
Minister, promiňte, jenom jsem četla vyjádření ministra Adama Vojtěcha, že tu případnou povinnost by musel stanovit zákon. Čili vy se domníváte,
politicky
že by...
je to absolutně příčetný postoj od pana ministra, čili já s ním plně souhlasím.
Ale šlo by to, jak říkáte, nařídit na základě rozhodnutí ústavního soudu i nařízení ministerstva?
No, ale pak by to zase ten ústavní soud přezkoumával. Raději zákonem. Určitě raději zákonem.
Dobře, a není to tady teď na místě, než právě třeba jaksi vyhrožovat tím, že se nebude hradit testování z veřejného pojištění, říct rovnou, udělat ten krok, vidíme to jako jedinou a zásadní cestu, tak pojďme se bavit o povinnosti.
No, to by chtělo vládu, která se těší asi skutečné důvěře podstatné části obyvatelstva, možná nějakou širší koaliční vládu a musela by na tom být shoda. Jo, já ji prostě nevidím v tenhle moment, jak si k diskuzi to je a je to absolutně legitimní, aby jsme tady tuto diskuzi vedli. O tom povinném očkování buď pro obyvatelstvo, mysleno veškeré dospělé obyvatelstvo, anebo nejrůznější vybrané skupiny, mezi které, a říkám to teďka jako učitel, by mohli třeba spadat i učitele vedle zdravotníků, hasičů. Víme, že v Itálii a ve Francii, jak si to směřuje, až bych řekl k takovému tomu připomenutí, že to může být až důvod propuštění ze zaměstnání, jakkoliv v obou dvou zemích určitě budou váhat, protože zejména těch pečovatelů jaksi není tolik, jo, k dispozici. To znamená, jaksi oni mají poměrně velkou vyjednávací sílu, čili diskutovat se může o povinnosti pro jednotlivé profese. Měli bychom diskutovat o tom, jestli to může požadovat zaměstnavatel podle současného práva, anebo jestli zaměstnavateli třeba dát tady toto oprávnění požadovat. To jsou všechno mezistupně mezi těmi póly dobrovolné a povinné očkování pro obyvatelstvo. Je úplně jasné, že by nebylo vymahatelné trestním postihem, to znamená, že by to byla pokuta možná 10 000. Ona prostě těch 10 000 pro ty matky, co odmítají očkování těch předškolních dětí, jaksi už není úplně odrazující pokuta. Jo, čili,
řekněme, ale...
No, ano,
ano,
šlo by
hodně
i o ty nástroje, které by stát k tomu používal.
Já se obracím na pana profesora Flegra, protože jestli jsem správně četla některá vaše vyjádření, tak vy nejste úplně stoupencem toho, aby byla zavedena povinnost očkování proti covidu.
No takhle, já si myslím, že Rozhodně potom za současný politický situace nevolám a myslím si, že ani není šance to teďkom prosadit. Nicméně je mi jasný, že nejpozději během příštího roku a v mnoha zemích už letos ta povinnost zavedená bude. Tím nemyslím Rusko a takovýhle nějaký diktatury, ale myslím v západních zemí Evropské unie třeba to bude už letos
prezident Macron zavedený. Třeba chce povinnost pro zdravotníky.
Ano. No já myslím, že to bude všeobecně zavedený, ta povinnost ještě letos, jakmile se nám tady rozjede pořádná vlna. Prostě jakmile tady nějaká mutanta prolomí Pfizer, tak bude v řadě zemí okamžitě zavedena povinnost. U nás máme chvilku čas, protože určitě se nám to teď nepovede, máme tak rozpolcenou společnost, že žádný parlament takovou nepopulární věc neodsouhlasí. Ale během příštího roku maximálně následujícího bude taková povinnost zavedená zákonem i u nás. Říkám, já
uvidíme,
proto
jaká bude tato
nevolám,
prognoza vaše, ale... pane profesore. Ano, uvidíme, jestli se naplní nebo nenaplní tato vaše prognoza. Ale ještě se obracím na pana docenta Křepelku. Pakliže tedy, když mluvíme o povinnosti nebo dobrovolnosti, pakliže ale v této situaci vláda, stát deklaruje dobrovolnost očkování. Jde potom v případě, kdyby se tedy přestalo hradit testování ze zdravotního pojištění, skutečně o dvě rovnocenné dobrovolné varianty, pokud občan, když zvolí variantu neočkovat se, bude muset čelit určitým komplikacím a finančním nákladům. Jak se na to dívat třeba z etického a právního hlediska?
Tak etici o tom určitě budou diskutovat a právníci se rozdělí, o tom já vůbec nepochybuji. Budou mnozí, kteří budou v tom spatřovat diskriminaci, která bude prostě nepřijatelná pro ně. A na každý pád to dřív nebo později bude posuzovat ústavní soud, i kdyby to bylo zakotvené zákonem jednoznačně a nesporně, což víme, že je dost nedosažitelné v České republice. No nakonec opravdu to poslední slovo budou mít v tomhle ohledu soudy a tam připouštím...
A váš odborný názor, pane docente?
No já bych to obhajoval, že to jde, ale jsem si plně vědom toho, že jaksi se můžu ocitnout menšině. Ať už té akademické diskuzi, nebo kdybych byl členem nějakého toho soudního grémia, které by to rozhodovalo, byl bych přehlasován. To se prostě může stát, jo, že se správným názorem ocitnete v menšině. Já bych obhajoval to, že to jde. Že tady jsme ve stavu, jakési možná slovo válka je přehnané, nicméně mimořádné situace, která si od lidí prostě žádá určitý druh jaksi nasazení a nejsou to takové oběti jako ve válce nebo omezení a prostě pak jaksi stát, který je silný a stabilní, je stát, který jaksi poněkud ohodnocuje lépe ty, kteří bojují, než ty, kteří utíkají z toho boje nebo se mu vyhýbají.
A řekněte, dává vám smysl, pan profesor Flegr už o tom také mluvil, něco takového avizovat teď, když nevíme, jak se situace vlastně do září vyvine, také nás čekají volby. Vlastně ptám se na to, jak vážně berete to prohlášení, že skutečně o něco takového třeba od září půjde, jestli to není skutečně jen určitý psychologický, strategický tak pokus ještě vyvinout nějaký tlak na neočkované.
Já mám za to, že bohužel tady jaksi vláda je až v jakési politické agonii, nikdo neví, jak dopadnou volby a že to už je prostě jenom takové jaksi improvizování na další týdny a měsíce, jako to konstatuji. Opravdu prostě my nevíme, kdo ty volby vyhraje, ale v podstatě je asi správné, že se ta otázka té vakcinace má stát volebním tématem. Jo, já jsem pro...
Ano. Vakcinace a testování. Řekněte mi, pane profesore Flegre, ještě jednu věc, jeden dopad toho možného neplacení, nehrazení testování z veřejného pojištění, že se tedy to testování si v září útlumí a některá testovací centra by se zavřela, následně jich nebude dostatek na podzim a zimu, kdyby třeba byly potřeba, na to upozornil Marian Hajduch. Jak vy to vnímáte?
No já to vnímám tak, že ve skutečnosti už ty kapacity dávno jsou, že už tady máme kapacity na testování 500 000 lidí vlastně denně. Jo. Testujeme strašně málo, ale kapacity už tady jsou. Takže v okamžiku, až opravdu polezou tlustý do tenkejch a kdy teda se nám tady rozběhne velká vlna a vláda bude váhat mezi lockdownem anebo najít něco jiného, tak ty možnosti tady budou. Je potřeba to ošetřit legislativně, ale čistě jenom tím, že je potřeba vyjmout preventivní testování z rozpočtu ministerstva zdravotnictví a ukončit monopol zdravotnických zařízení. Technicky na to jsme připravení, je potřeba se na to připravit po téhletý stránce, aby teda to potom zase nějaký úředníci neblokovali. Kapacity už máme dneska.
Připomínám, že tedy dnes máme o 22 méně nakažených než před týdnem. Ta čísla sice rostou, je reprodukční číslo, ale počet hospitalizovaných nepřibývá. Tak pane profesore, skutečně se obáváte, že potom září dojde k dramatickému zhoršení situace epidemické?
Ano, domnívám se, že jo. Stačí si prostě protáhnout ty trendy, kouknout se. Tohle je prostě taková záludnost epidemií, že strašně dlouho to vypadá, že je všechno v pořádku, nic se neděje a najednou ten, kdo si to předem nenamaluje a nespočítá, tak je zaskočený tím, že jakoby skokově se ta epidemie rozjede a samozřejmě, když už pak nejsou stovky nakažených, ale jsou desítky tisíc nakažených denně a víc, tak jsou i ty mrtví a ty lidi v těch nemocnicích. Tohle prostě, že teď nejsou,
tak samozřejmě, situace, když... Ano.
Samozřejmě,
ano, a ta situace ale se vám nezdá dostatečně tedy jaksi klidná a i vzhledem k tomu, kolik tady máme proočkovaných a kteří prodělali covid.
Ne, jakmile je reprodukční číslo nad 1, tak je jasný, že se epidemie rozjíždí a máme ho vysoko nad 1. To, že se rozjíždíme z malých počtů, tak to nás mate, ale ve skutečnosti už tady jede další vlna epidemie a ta dozraje, doufejme, až někdy v září, to, že už uvidíme ty desítky tisíc nakažených a že nám začnou přibývat lidi i v těch nemocnicích a ty mrtví.
Budeme věřit, pane profesore, že třeba to bude jedna z prognóz, která se vám nevyplnila, ale uvidíme, jak se to bude samozřejmě vyvíjet. To byl profesor Jaroslav Pfleger, evoluční biolog, parazitolog. Naschledanou.
Naschledanou.
A mým druhým hostem byl docent Filip Křepelka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.